Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Στο νόημα περνάει. Στην αγκαλιά μου έλα. Είναι καλύτερη από τις πόλεις η δική μου η τρέλα. Μα πρόσεξε, μην μείνεις εκεί. Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτό το κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Και ψάχνεις για κάτι, σε ένα φιλί, σε μια ματιά, σε ένα χαμόγελο, σε ένα δυο κρεβάτι. Κι ας ξέρεις τίποτα δεν θα είναι εκεί. Μα η αγάπη είναι εδώ, χτυπάει την πόρτα μας και εμείς σαν μια γροθιά το όνειρό της. Κι αυτή μας δείχνει το άσχημο πρόσωπό της. Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος του ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Άδειο το βλέμμα, ο πόνος μέσα στο μυαλό, μέσα στο σώμα και στο αίμα. Να μην το δείξεις, να μην μου το πεις. Μα πήγε αργά, για να τραβήξουμε ξανά κι οι δυο σε αντίθετους δρόμους. Τι κι αν πονάω, τι κι αν πονάς. Το ξέρεις μ' αρέσεις, μα μη με πιστέψεις. Σ' αυτόν τον κόσμο που μόνος μου ζω, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκουμε στο δεύτερο, σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά. Να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Μαζί μας η Ελπίδα Παπουτσή ρυθμίζει τους ήχους και εσείς είστε παρέα. Και είσαστε και έτοιμοι ή πανέτοιμοι. Το έχω δει από τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, όλα αυτά που στείλατε νωρίτερα και στη Λίτσα Τότσκα και τώρα έτοιμοι για μια ραδιοφωνική βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις. Αλλά εμείς να είμαστε και με τα άλλα, τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, αυτά που μπορεί να φαίνονται μικρά, σίγουρα δεν είναι στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων, δεν είναι πάντα πολύ ψηλά στα δίκτυα, αλλά τελικά δεν είναι μικρά Και εμείς θα σταθούμε σε γεγονότα, σε δράσεις και σε επιλογές που μας αγγίζουν όλους και μας επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και τελικά έτσι χτίζεται ο πολιτισμός της καθημερινότητάς μας και έτσι ακριβώς θα πάμε μέχρι τις 11 με συνεντεύξεις, με τραγούδια και φυσικά με ρυθμό Σαββάτου. Να είμαστε λοιπόν παρέα Σάββατο 27 Ιουνίου και αυτές τις μέρες περισσότερο από ποτέ σκέφτομαι ξανά και πάλι την τύχη ή την ατυχία της γεωγραφίας με το βλέμμα στραμμένο στη Βενεζουέλα μετά το διπλό σεισμό. Τα πλάνα συγκλονίζουν από τα ντρόουν στις ισοπεδωμένες περιοχές. Στους χίλιους φτάνουν οι νεκροί, 5.000 οι αγνοούμενοι και από τα χαλάσματα απίστευτες ιστορίες. Γυναίκα γέννησε στα ερείπια και η ζωή προχωρά. Μητέρα έγινε ασπίδα για τα παιδιά της. Να είμαστε Σάββατο 27 Ιουνίου και ο παρατεταμένος καύσωνας λιώνει τη Δυτική Ευρώπη και η συζήτηση με φίλους και εδώ, αλλά και στη Βρετανία και στο Παρίσι και στην Ελβετία είναι μία. Οι υποδομές, τα υλικά με τα οποία είναι κατασκευασμένα τα κτίρια εκεί, η απουσία κλιματιστικών γιατί δεν τα χρειάζονταν, όλη η κουλτούρα με την οποία είχαν μεγαλώσει στη Δυτική Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται σε τέτοιες θερμοκρασίες και πόσο δυσκολεύονται και γίνεται ολοένα και πιο κατανοητό πια, το νιώθουν στο πετσί τους ότι το κλίμα είναι από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες της κοινωνικής, της οικονομικής και της πολιτικής ζωής. Χρόνια τώρα, αυτή της Δυτικής Ευρώπης από την ασφάλεια της δροσιάς έκριναν πάρα πολύ σκληρά τους λιθαργικούς μεσογειακούς, τη σχέστα, τη χαμηλή παραγωγικότητα. Τώρα που αλλάζουν οι συνθήκες, ίσως αναθεωρήσουν γιατί το νιώθουν στο πετσί τους. Το Παρίσι καίγεται και η Λεπέν και ο Μελανσόν τσακώνονται για τα κλιματιστικά. Νιώθουν στο πετσί τους τώρα και τα θέματα της ασφάλειας του κλίματος και αυτό ακριβώς δείχνει το τελευταίο γράφημα του Economist. Για να εκτιμήσει τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες και τους κινδύνους, ο Economist συνδύασε ένα μοντέλο συσχέτισης θερμοκρασίας και εθνισιμότητας με τις μέσες θερμοκρασίες αυτές τις μέρες. Μπορείτε να το αναζητήσετε κι εσείς. Το Παρίσι είναι στην κόκκινη ζώνη, εκτός κλίμακας. Ακολουθεί το Λονδίνο και το Μιλάνο. Και όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η Αθήνα μοιάζει με δροσερό παράδεισο αυτές τις μέρες. Βρίσκεται σε πολύ χαμηλά, αν όχι στο χαμηλότερο επίπεδο. Να είμαστε Σάββατο 27 Ιουνίου. Έχω μια πρόταση να καταθέσω, αυτή είναι η πρόθεσή μου δηλαδή. Τη σκέφτομαι πολύ καιρό τώρα και ήρθε η ώρα. Γιατί δεν ξέρω που είσαστε εσείς την Τρίτη, προχτές, αργά το απόγευμα, όταν διοργανώθηκε το Nostos Run και παρέλυσε το κέντρο για άλλη μια φορά και παρανόησαν οι οδηγοί. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούσαν τις συγκοινωνίες παρανόησαν και αυτοί και γίναμε ακόμα πιο τρελοί. Όσοι χρειαστήκαμε να μετακινηθούμε από τις 8 το βράδυ και μετά. 2 ώρες έκανα για τη διαδρομή Αγία Παρασκευή Τζιτζιφιές, εκεί μένω. Και να μην συζητήσουμε για εναλλακτικές διαδρομές, γιατί παντού ήταν ασφυκτικά. Στην Αθήνα κάθε χρόνο διοργανώνονται περισσότεροι από 100 αγώνες δρόμου και ποδηλάτου και άλλα events τέτοια, με τον αριθμό τους να κορυφώνεται Μάρτιο, Μάιο και Σεπτέμβριο, Νοέμβριο. Ευρύ φάσμα από τοπικά δρομικά events, κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις μαζικού αθλητισμού. Χιλιάδες συμμετέχοντες, είναι αλήθεια. Φυσικά ο αυθεντικός μαραθώνιος και ο ημιμαραθώνιος, ΔΕΗ, Tour Ελλάς, Athens Bike Festival, Run και Bike. Να μην πούμε για το Rally Ακρόπολης, ας μείνουμε στα δρομικά. Δεκάδες μικρότεροι αγώνες δρόμου. Δηλαδή με τα απλά μαθηματικά, 2 μέρες το μήνα το κέντρο παραλύει και οι διαδρομές γίνονται ακόμα πιο αβίωτες σε μια αβίωτη πόλη. Αν προσθέσουμε και τις πορείες, δικαίωμα βέβαια, διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις, καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Αλλά ας μείνουμε στα δρομικά. Αφού οι υποδομές δεν επιτρέπουν στην Αθήνα τη διεξαγωγή αγώνων με σεβασμό και για τους υπόλοιπους που δεν τρέχουν. Ας κρατήσουμε, λέω εγώ, αυτή είναι η πρότασή μου, το μαραθώνιο και τον ημιμαραθώνιο, που είναι η κλασική ιστορική διαδρομή και έχει και νόημα να διεξάγεται εκεί που πρέπει, και για τα υπόλοιπα, ας διεξάγονται αλλού. Θα μου πείτε πού αλλού. Σε εγκαταστάσεις αλλού. Ας πούμε στο Τατόι. Λοιπόν, τα κτήματα στο Τατόι είναι 47.000 στρέμματα. Τεράστιος ο πνεύμονας πρασίνου, στην Πάρνηθα κοντά, 25 χιλιόμετρα βόρεια από το κέντρο της Αθήνας, να γίνονται αγώνες δρόμου εκεί, με συγκεκριμένους περιορισμούς, το καταλαβαίνουμε, λόγω του χαρακτήρα της περιοχής, που είναι προστατευόμενος δρυμός και ιστορικός τόπος. Ας γίνονται λοιπόν εκεί οι αγώνες, να μεταφέρονται και οι δρομείς και οι ποδηλάτες και να μην κλείνει το κέντρο. Να λαμβάνονται λοιπόν οι ειδικές άδειες αυτές και να μην υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία που έχει κάνει τον κόσμο να παρανοήσει. Είναι χιλιάδες τα μηνύματα. Μείνετε μαζί μας, γιατί εμείς θα σας χαλαρώσουμε και θα πάμε ένα ταξίδι. Θα πάμε ταξίδι στην Κρήτη για τοπογλυπτική, θα πάμε ταξίδι και στην Ελβετία και φυσικά θα κάνουμε τη στάση σε ένα μεγάλο εικαστικό καλοκαίρι.
Μισελέν Μαρία. σου μάθω. Δεν θα σου μάθω γράμματα. Δεν θα σου μάθω, δεν θα σου μάθω γράμματα. Κρίσταλα σας μου, τα μαγικά περάσματα, δώρα κρυμμένα που πουν τα έπτανησα. Στο ψή, στην παραλία θα σου πω. Μα έχει τα τιμά να σου κρυφώ. Και μη μιλάς να μου γελάς και μη ρωτάς να μου γελάς, γιατί πονώ δεν θα σου πω αγάπη λήξου λιωτικό. Κι ας μη σε λένε Μαρία, κι ας μη σε λένε Μαρία.
Εδώ είμαστε λοιπόν με την Ελλάδα, πάλι να βρίσκεται πολύ ψηλά στις προτιμήσεις των τουριστών που έρχονται από όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τα νησιά, τον ήλιο και τη θάλασσα, αλλά και για τον πολιτισμό μας. Και ναι, η Ελλάδα είναι υπερδύναμη στον αρχαίο πολιτισμό και στην αρχαία τέχνη, όμως είναι υπερδύναμη και στη σύγχρονη. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα για να δουν μεγάλης κλίμακας έργα στην Κρήτη, να δουν τοπογλυπτική από πολύ σπουδαίους καλλιτέχνες που δημιουργούν εδώ. Γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τον ιστορικό τέχνη, τον κύριο Σωτήρη Μπαχτσετζή. Είναι καλλιτεχνικός διευθυντής του Ιδρύματος Μαμιδάκη, για να δούμε μαζί τη Χρονοτόπια. Ένα έργο φτιαγμένο από παλιά γυαλιά Οράσεως, ένα έργο με βραβείο, γιατί σκεφτόμουν τι μας καλεί η Χρονοτόπια να δούμε πρώτα, το έργο τον ίδιο ή τον τρόπο που μας μαθαίνει να κοιτάμε. Κύριε Μπαχτσετζή, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κυρία Νιαώτη, καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές σας.
Θα ήθελα να μας πείτε εσείς, να μας συστήσετε το έργο, το Χρονοτόπια, που πήρε το φετινό βραβείο στο Ίδρυμα Μαμιδάκη. Είχατε περισσότερες από 450 προτάσεις από 65 χώρες. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σας έκανε να πείτε, αυτό είναι το έργο για φέτος?
Ναι, αυτό που αναζητούμε κάθε χρόνο είναι, δεν είναι απλώς ένα καλό γλυπτό ή μια εντυπωσιακή εγκατάσταση. Αναζητούμε ένα έργο που να μπορεί να αλλάξει τον τρόπο, να τον αναδείξει αρχικά και να δώσει ένα διαφορετικό τρόπο με τον οποίο βιώνει κανείς τον τόπο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την Κρήτη, μιλάμε για τον Άγιο Νικόλαο. Η Χρονοτόπια ξεχώρισε επειδή δεν αντιμετωπίζει το τοπίο απλά ως φόντο, αλλά ως ενεργό συνομιλητή. Δεν επιβάλλεται λοιπόν, αλλά μοιάζει να αναδύεται από αυτόν. Η πρώτη αντίδραση ήταν αισθητική. Το είπατε και εσείς, πρόκειται για ένα έργο μεγάλων διαστάσεων, το οποίο αποτελείται από μεγενθητικούς φακούς. Μπορείτε να το φανταστείτε, είναι γύρω στα 3 μέτρα, άρα ένα είδος, θα λέγαμε, παρατηρητηρίου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Και φυσικά πολύ γρήγορα ακολούθησε και κάτι βαθύτερο. Η συνειδητοποίηση ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα εντυπωσιακό μεγάλη κλίμακα έργο, το οποίο βέβαια για μας είναι επίσης σημαντικό, μια και αφορά, θα λέγαμε, τη δημόσια γλυπτική, αλλά ένα έργο που μιλάμε τον χρόνο, δηλαδή και όχι αφηγηματικά, αλλά βιωματικά.
Κύριε Μπαχτσετζή, επειδή είδα τους φακούς στα γυαλιά, το θέμα να γίνουν κάτοπτρα και φωτιά δεν σας απασχόλησε? Πώς το έχετε λύσει αυτό το θέμα? Δημόσιο γλυπτό, όχι δημόσιος κίνδυνος.
Σαφέστατα πρόκειται πάντα για προδιαγραφές οι οποίες έρχονται μαζί με την πρόταση. Σαφέστατα τέτοια ζητήματα, δηλαδή ασφάλειας, δεν τίθεται, γιατί τα συγκεκριμένα, καταρχήν πρόκειται για φακούς οι οποίοι μεγενθύνουν, οπότε δεν εστιάζουν σε συγκεκριμένο σημείο.
Πολύ ωραία. Έτσι. Η Χρονοτόπια θα μπορούσε να σταθεί οπουδήποτε? Δηλαδή οι καλλιτέχνες αυτοί είχαν την ιδέα έτσι κι αλλιώς, ή χρειάστηκε την Κρήτη, το φως της Κρήτης στον ορίζοντα? Αυτό που σκέφτομαι δηλαδή είναι πόσο διαφορετική γίνεται η τέχνη όταν ο τόπος είναι συνδημιουργός και όχι μόνο σκηνικό.
Σαφέστατα, πρόκειται πάντα για τοποειδική τέχνη, όπως λέμε στην ιστορία της τέχνης. Δηλαδή, είναι μια τέχνη η οποία συνομιλεί με το συγκεκριμένο τοπίο. Όταν λέμε τοπίο, εδώ μιλάμε, όπως είπατε, για τον ορίζοντα, μιλάμε για το νερό, μιλάμε για τα δέντρα, για το γενικότερο τοπίο τριγύρω. Και σίγουρα αυτή είναι και η πηγή έμπνευσης. Πάντα υπάρχουν καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη πορεία. και μέσα από το συνολικό τους έργο προτείνουν μια συγκεκριμένη πρόταση. Έτσι, αυτή η πρόταση, η οποία έχει να κάνει με το τοπίο αυτό, τον τρόπο με τον οποίο η χρονοτόπια πλέον συνομιλεί με την υλικότητά της, με τη φθορά που δυνητικά μπορεί να υπάρξει, μικρές ατέλειες, όλα αυτά που μαρτυρούν μια διαδρομή μέσα στον χρόνο. Επίσης, επειδή αναφερθήκατε στους φακούς, είναι ένα έργο όντως ανακύκλωσης με κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε, έτσι, γιατί πρόκειται για φακούς οι οποίοι πλέον δεν χρησιμοποιούνται, αλλά όχι μόνο με την οικολογική έννοια. Είναι και το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη, μια ανακύκλωση της μνήμης. Θα πρέπει να το δούμε και μέσα από το συμβολισμό του.
Από το συμβολισμό το σκεφτόμουν και εγώ, χωρίς να το έχω δει από κοντά το έργο. Είχα δει το περσινό με τα πιθάρια της κυρίας Στράτου. Κάναμε και ένα ντοκιμαντέρ για την EBU εκεί. Σκεφτόμουν για τους φακούς ότι έχουν δει τη ζωή των ανθρώπων πριν γίνουν εργοτέχνες και δηλαδή κουβαλούν τις αναμνήσεις. Άρα γιατί τις γνώριζαν οι καλλιτέχνες, ποιοι ήταν οι φακοί αυτοί όλοι?
Δεν νομίζω, όχι. Αλλά η ιδέα είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή ότι από προσωπικά αντικείμενα μετατρέπονται σε ένα δημόσιο έργο αντίληψη του κόσμου. Είναι πολύ σημαντικό ότι η χρονοτόπια ζητάει τους θεατές να γίνουν μέρος του έργου. Δηλαδή, μπορείτε να το δείτε στις φωτογραφίες και είναι πολύ εντυπωσιακό.
Ναι, το είδα στις φωτογραφίες.
Αλλάζει επίσης και με το χρόνο. Είναι δηλαδή διαφορετικό να το δεις την ημέρα, διαφορετικό να το δεις το βράδυ, διαφορετικό να το δεις σε διαφορετικές εποχές. Γιατί ακριβώς όντως οπτικά, αλλά και συμβολικά μιλάει με το τοπίο. Οπότε καλούμε τους θεατές να έρθουν και να το βιώσουν. Αυτή είναι και η πρόθεση των καλλιτεχνών έτσι κι αλλιώς. Άρα θα λέγαμε ότι έτσι, στην ανάμνηση, στις αναμνήσεις, συμβολικά το λέω πάλι, έτσι, που συνδέονται με αυτούς τους φακούς, μπαίνουν τώρα και οι αντιλήψεις και οι μνήμες και ο τρόπος θέασης του εκάστοτε θεατή. Είναι δηλαδή σαν ένα αρχείο, μπορούμε να πούμε, σε εισαγωγικά αρχείο, που συγκεντρώνει όλες αυτές τις αντιδράσεις, όλες αυτές τις συνδέσεις λοιπόν μέσω του έργου με τον συγκεκριμένο τόπο.
Κύριε Μπευτσετζή, είσαστε στο βραβείο αυτό στην έκτη χρονιά, το βραβείο τέχνης, από το 19 έχουμε αυτό το βραβείο. Μήπως έχετε δημιουργήσει στην Κρήτη ένα μουσείο εξωτερικού χώρου στη Μεσόγειο με όλα αυτά τα μεγάλα γλυπτά χωρίς να το έχουμε καταλάβει?
Αυτό ακριβώς είναι και η πρόθεσή μας.
70 δεν είναι τα γλυπτά που έχετε?
Τα έργα αυτά, τα οποία βρίσκονται σε δύο διαφορετικούς χώρους αυτή τη στιγμή και συνδέονται βέβαια με, με το Ίδρυμα Μαμιδάκη, είναι κατά τη γνώμη μου το μοναδικό, έτσι το λέμε, sculpture park, δηλαδή δημόσιο πάρκο. Και είναι όντως μια εξαιρετική προσπάθεια και μοναδική. Ξέρετε τώρα, ειδικά και στην Ελλάδα υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά δηλαδή το πώς κατανοούμε τη δημόσια γλυπτική. Γνωρίζετε, πολλές φορές περπατάς στον δρόμο, βλέπεις ένα μνημείο, σε εισαγωγικά ένα μικρό αγαλματίδιο ή ανάλογα με την κλίμακα, δεν παίζει ρόλο αυτό, και διαρωτάσαι γιατί βρίσκεται σε αυτό το χώρο, έτσι, σε αυτό το τρόπο, τι σημαίνει. Όλα αυτά τα ζητήματα εμείς νομίζω ότι τα λύνουμε με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή με αισθητικό τρόπο. Ποντάρουμε πάρα πολύ στην αισθητική εμπειρία.
Και έχουμε πρόσβαση όλοι μας. Όλοι οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στο χώρο.
Πρόκειται για μια ιδιωτική συλλογή που έχει βέβαια δημόσιο πρόσωπο. Δηλαδή ο καθής μπορεί να πάει να επισκεφθεί το έργο, τα έργα, όχι μόνο αυτό, όλα τα έργα ουσιαστικά της συλλογής, γιατί υπάρχει και υποστήριξη, υπάρχει ξενάγηση η οποία δίνεται. Αλλά και πέραν τούτου, είπαμε, κάθε έργο είναι μια ανοιχτή πρόσκληση. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος να δοθεί λίγο σε αυτή την εμπειρία. Όχι να το δει μονάχα, πήγα και είδα κάτι και τελείωσε. Θα πρέπει να μπει μέσα σε αυτή τη διεργασία, να νιώσει. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν τα έργα, ξέρετε. Δεν είναι μονάχα ενοιολογικός, δεν είναι μονάχα το κατάλαβα. Το ερώτημα είναι τι ένιωσα.
Τι ένιωσα. Και γι' αυτό τα κουβεντιάζουμε, γιατί πάντα όταν γνωρίζεις λίγο πριν και έχεις μία κάποια ιδέα και αλλιώς τα βλέπεις και τα αισθάνεσαι διαφορετικά. Αν κάποιος επισκεπτόταν τη χρονοτόπια σε 200 χρόνια, τι πιστεύετε ότι θα καταλάβαινε για μας? Ότι είμαστε μια κοινωνία που αναζητά νέους τρόπους να βλέπει ή μια κοινωνία που έχουμε ξεχάσει να κοιτάζουμε?
Ελπίζω να είναι το πρώτο και όχι το δεύτερο. Σε τελευταία ανάλυση, η χρονοτόπια λειτουργεί και ως μια μικρή αντίσταση, αν θέλετε, σε αυτή την υπερπαραγωγή εικόνων που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Δεν παράγει περισσότερες εικόνες, αλλά μας διδάσκει με κάποιο τρόπο να βλέπουμε διαφορετικά τις ήδη υπάρχουσες. Άρα, θα ήθελα, υπό αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι και μια προσπάθεια να ξανασυνδέσουμε σκεφτούμε τον πολιτισμό μας, ο οποίος είναι κατά βάση έτσι, ένας οπτικός πολιτισμός πλέον. Τα πάντα περνούν μέσα από εικόνες, τηλεοπτικές εικόνες, εικόνες στα social media κτλ. Άρα ελπίζω να σκεφτεί ότι ναι, μέσα σε αυτή την υπερπληθώρα εικόνων υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες που μας βάζουν να ξανασκεφτούμε λίγο, θα λέγαμε, την οπτική μας αντίληψη. Εγώ θα το έλεγα και λίγο σαν ένα είδος αργού χρόνου, αν θέλετε. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Όταν μπαίνεις μέσα σε αυτό το έργο, πρέπει να δοθείς το έργο, να δεις μέσα από τους φακούς. Ναι, και αυτό βέβαια σημαίνει να δεις μέσα και από τους δικούς σου ίσως φακούς ή τους δικούς σου περιορισμούς σε ένα συμβολικό επίπεδο.
Και θα ήθελα να δούμε μαζί ή να ονειρευτείτε το βραβείο αυτό Μαμιδάκι 10 χρόνια από σήμερα, δηλαδή τι θα θέλατε να σκέφτονται οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Θέλω να εκθέσω στην Ελλάδα ή θέλω να δημιουργήσω στην Ελλάδα.
Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Η δημιουργία σημαίνει διάλογο με έναν τόπο, με την ιστορία του, με τους ανθρώπους, με το φυσικό περιβάλλον. Αυτό είναι και το όρομα του βραβείου. Να μην λειτουργεί απλώς ως μια διεθνή ανάθεση έργου, αλλά ως ένας θεσμός που παράγει νέα γνώση, νέες συνεργασίες και έργα που θα μπορούσαν. Θα πρέπει να είναι στο χώρο αυτό και δεν θα μπορούσε να είναι αλλού. Έτσι κι αλλιώς το βραβείο συνδέεται και με άλλες δραστηριότητες που κάνει το Ίδρυμα, προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας. Δημιουργούμε δηλαδή μέσα από όλα αυτά μια κοινότητα ανθρώπων, καλλιτεχνών, θεατών. Και αυτό είναι μοναδικό και δεν μπορεί να αντικατασταθεί κατά τη γνώμη μου. Άρα η Κρήτη να μην είναι απλώς ο τόπος διακοπών, αλλά ένας τόπος όπου το έργο γεννήθηκε και νομίζω ότι αυτό θα ήταν και η επιτυχία του βραβείου. Αυτό είναι ο στόχος μας έτσι κι αλλιώς.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και τη ραδιοφωνική ξενάγηση. Περιμένουμε από την Κρήτη όσοι δούνε τη χρονοτόπια να μας στείλουν σκέψεις και φωτογραφίες. Κύριε Μπαχτσετζή, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα συνδεθούμε τώρα σε πολύ λίγο με Earth News Radio, γιατί πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
Περιμένω να έρθεις να με βρεις. Πάντα αργείς, μα ξέρω θα φανείς. Κι αν χειμώνες μόνος περάσα, ούτε μέρα δε σε ξεχάσα. Της καρδιάς μου τα μηνύματα θα σου στείλω με τα κύματα.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Να ακούσω τη φωνή.
10 και 36 να είμαστε και επιστρέψαμε. Καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του να είμαστε. Και σας ευχαριστώ όλους για όλα αυτά τα μηνύματα. Κατανοώ ότι ταλαιπωρηθήκατε κι εσείς και τα σκέφτεστε κι εσείς για την Αθήνα, τις συγκοινωνίες, τις διαδρομές, τους αγώνες και το αβίωτο της καθημερινότητας. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε σελίδα. Ξέρω ότι βλέπετε Μουντιάλ. Ξέρω πώς αγαπάτε την μπάλα. Εγώ μια άλλη μπάλα στα πόδια θέλω να σας δώσω. Μια μπάλα στα πόδια για μια καλύτερη ζωή. Θέλω να μιλήσουμε για τη νέα πρωτοβουλία κοινωνικού αθλητισμού από το περιοδικό του Δρόμου Σχεδία. Η ελληνική ομάδα περιπατητικού ποδοσφαίρου βρίσκεται στην Ιόν της Ελβετίας. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 9 κυρίες και κυρίους, άνω των 60. Συμμετέχει σε ένα ευρωπαϊκό κύπελο που διοργανώνεται εκεί αυτές τις μέρες. Και μαζί μας είναι ο Τάκης Βαμβακίδης, ο ηθοποιός. Συμμετέχει σε αυτή την ομάδα μαζί με τον βετεράνο ποδοσφαιριστή, τον Σάβα Κοφίδη και τους υπόλοιπους της ομάδας. Για να μάθουμε λοιπόν περισσότερα για το περιπατητικό ποδόσφαιρο, καλή σας μέρα κύριε Βαμβακίδη.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ από καρδιάς για την σύναξη που έχουμε τη ραδιοφωνική και θα καταθέσουμε τα συναισθήματα, τα ανυπέρβλητα και τα ανυπότακτα που νιώσαμε στην Ιόν 2 μέρες.
Εσείς έχετε παίξει ποδόσφαιρο στη ζωή σας, κύριε Βαμβακίδη, στα αλήθεια ή μόνο στο θέατρο? Πώς βρεθήκατε σε αυτή την περιπατητική ομάδα ποδοσφαίρου?
Πώς βρεθήκα? Καταρχήν, εγώ έπαιξα ποδόσφαιρο στο γυμνάσιο, μόνο στην ομάδα του Δήτα Ρένων Λαρίσης.
Ναι.
Είχα επιλεγεί στους 16 από το άλλο τα παιδιά του γυμνασίου και παίξαμε μεταξύ των γυμνασίων. Αυτή ήταν η θητεία μου, η εμπειρία μου στο ποδόσφαιρο. Στη συνέχεια με το πανεπιστήμιο σπουδές, το θέατρο και απλά παρακολουθούσα ποδόσφαιρο. Πάντα μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο το οποίο είναι αθλητισμός και γίνεται πολιτισμός.
Για τη χαρά πολιτισμό. Του αθλητισμού, ναι, σας καταλαβαίνω.
Αυτό το ποδόσφαιρο παρακολουθούσα, αυτό το ποδόσφαιρο αναζητούσα και είχαμε μια ομάδα ουμανιστική, Άσταλα Βικτόρια Σιέμπρε ήταν το όνομα της ομάδας και κάναμε αγώνες, ποδοσφαιρικούς αγώνες στην Παλαιστίνη. Πήγαμε στην Κούβα και σε άλλες δράσεις εδώ στην Ελλάδα για τους ανέργους, τους αστέγους.
Την είχατε την μπάλα στα πόδια για μια καλύτερη ζωή. Τώρα στη Σχεδία.
Ναι. Αλλά δεν έπαιζα εγώ. Ήμουν ψυχωτής της ομάδας και παραμένω ψυχωτής της ομάδας. Και ξαφνικά εκείνη η θητεία μου, ας πούμε, ας το πω, εκείνος ο αγώνας που έκανα έφερε καρπούς και ένας καρπός ωραίος ήταν. Τώρα αυτή η πρόταση από τη Σχεδία να είμαι μέλος αυτής της πανέμορφης ομάδας.
Λοιπόν,
έτσι γεννήθηκε.
Το walking football έχει έναν επαναστατικό αγώνα, γιατί ρωτάνε οι ακροατές πώς παίζεις μπάλα άμα δεν τρέχεις. Θέλω να μου πείτε, να μας το περιγράψετε και να σας ρωτήσω μήπως τελικά περπατώντας βλέπουμε πράγματα που όταν τρέχουμε τα χάνουμε.
Ακριβώς, ακριβώς. Ναι, βεβαίως γίνεται. Εμείς βέβαια, η Ελλάδα που ήμασταν η ομάδα, συμμετείχαμε πρώτη φορά η Ελλάδα σε αυτό το τουρνουά. Οι άλλες ομάδες, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Τσεχία, Κροατία που ήταν και ας πούμε η τελική νικήτρια, η Κροατία που νίκησε στον τελικό, ήταν επιπειραμένοι, δηλαδή είχαν πειρα από αυτό το, με τον τρόπο αυτόν που παίζεται στο ποδόσφαιρο, το περιπατητικό δηλαδή. Εμείς κάναμε μερικές προπονήσεις για να... Δεν είναι εύκολο να παίζεις ποδόσφαιρο και να περπατάς.
Κάνουμε την αρχή όμως και εμείς, του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι.
Θα είμαστε καλύτεροι. Εμείς είχαμε ένα στόχο να βγούμε 8η και τον πετύχαμε.
Συγχαρητήρια.
Ήταν 8.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο να πετύχεις το στόχο σου, δηλαδή να βγεις τελευταίος. Το πετύχαμε.
Πετύχατε το στόχο της συμμετοχής και αυτό είναι το πιο σημαντικό.
Συγκλονιστικό είναι.
Θέλω να σας ρωτήσω αν μπήκανε πολλά γκολ και αν τελικά καμιά φορά αξίζει περισσότερο αυτή η πράξη συνάντησης παρά το αποτέλεσμα. Είσαστε 8η και περήφανοι που πήρατε μέρος σε αυτόν τον αγώνα.
Παν περήφανοι είμαστε και όλες οι ομάδες, επειδή είδανε ότι δεν είχαμε αγωνιστικά, ήμασταν σε χαμηλό επίπεδο. Δεν ήταν ένας ποδοσφαιριστής, υπήρχε μόνο στην ομάδα μας που...
Ο κύριος Κοφίδης, ναι, βετεράνος.
Και βέβαια έπαιξε στον Ηράκλειο, έπαιξε στον Ολυμπιακό, στην Εθνική Ελλάδα, στον Άρη. Μεγάλη θητεία, μεγάλη πείρα. Φαινόταν αμέσως όλες οι ομάδες. Παρατήρησαν αμέσως ότι ένας παίχτης στην Ελλάδα κάνει...
Έμοιαζε σαν ποδοσφαιριστής αυτός ο παίχτης.
Η κίνηση, το σώμα του, η αντίληψη.
Πώς παίξατε... Μπάλα, πώς παίξατε άνθρωποι μαζί με τόσο διαφορετικές ιστορίες ζωής? Πώς παίξατε μπάλα μαζί και περπατήσατε?
Ο άνθρωπος που σας μιλάει τώρα ήταν ο τερματοφύλακας στους 4 πρώτους αγώνες.
Ναι.
Μετά έπαιξε ένας άλλος συνοδοιπόρος τερματοφύλακας στους άλλους 2. 6 αγώνες παίξαμε τελικά συνολικά εμείς. Στους 4 πρώτους ήμουν εγώ τερματοφύλακας. Και μπήκανε τόσα γκολ. Τα οποία κάθε φορά που έμπαινε η μπάλα στα δίχτυα και την έδινα για να γίνει σέντρα, έτσι θα χαρά. Δηλαδή είναι φοβερό να είσαι τερματοφύλακας, να έχεις φάει 25 γκολ, ας πούμε, όπως εγώ, και ήμουν πολύ χαρούμενος, πολύ περήφανος που η άλλη ομάδα
πήγαινε τόσο καλά για τη χαρά του παιχνιδιού.
Ναι, και ήμασταν χαρούμενοι, αγκαλιαζόμασταν, φωνάζαμε.
Θα ήθελα πολύ να μας ακούει ο γιος μου τώρα, γιατί έχουμε πάντα αυτή τη συζήτηση, όχι μόνο στα επιτραπέζια αλλά και στα αθλητικά, γιατί μου λέει: γιατί χαίρεσαι? Λέω: χαίρομαι για τη χαρά του παιχνιδιού, και με θεωρεί, μπορεί και ανόητη λίγο, αλλά βλέπω ότι υπάρχουν και άλλοι. Πώς μπορούν να μπουν στην ομάδα, λένε ακροατές για το περιπατητικό ποδόσφαιρο? Ποιος είναι ο κανόνας, ο νούμερο ένα?
Ο κανόνας είναι να είναι πάνω από 60 ετών και να λειτουργεί η καρδιά τους, να παίζει η καρδιά τους το ρόλο της. Αυτό είπαμε εμείς πριν από κάθε αγώνα που κάναμε. Είχαμε και μια καλλιτεχνική στιγμή,
ναι,
με αφηγήσεις, μικρές αφηγήσεις, τις οποίες έκανε ο ηθοποιός της ομάδας μας. Έτυχε να είμαι εγώ, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. Ακούστηκε η φράση στην μεγαλειώδη ομιλία που έκανε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Είδα ένα όνειρο απόψε,
όνειρο, ναι,
ότι οι άνθρωποι ζουν ειρηνικά και ότι τα παιδιά έχουν όλα φάρμακα και καθαρό νερό. Και αυτό έδωσε ένα άλλο χρώμα και οι άλλες ομάδες τους έκανε εντύπωση. Γινόταν μετάφραση αυτής της αφήγησης. Αυτό έδωσε ένα διαφορετικό χρώμα, ας πούμε, που άρεσε και στην ΕΠΟ που μας συνόδευε.
Πώς τα είχατε συνδυάσει, κύριε Βαμβακίδη? Ζούμε σε μια εποχή που όλοι μιλούν για την αντιγύρανση και το anti-aging. Αυτή την εβδομάδα που ζήσατε και με τις προπονήσεις, μήπως τελικά αυτή η καλύτερη αντιγύρανση είναι να βρεις μια τέτοια ομάδα περιπατητικού ποδοσφαίρου που μας περιμένει κάθε εβδομάδα με μια μπάλα και ένα ταξίδι?
Ακριβώς. Η αντιγύρανση, ξέρετε, είναι η ζωή. Λέει ένας ποιητής ότι η ζωή είναι μικρή. Λένε πως είναι μικρή. Δεν είναι απλώς μικρή. Αν δεν τη ζήσεις, αν δεν ανοίξεις τον ορίζοντα, αν αγωνίζεσαι μόνο για το δικό σου μισθό, το δικό σου, τη δική σου καριέρα σαν άνθρωπος και για το δικό σου μόνο καναπέ, είναι μικρή, είναι ελάχιστη. Όταν ανοίγεις τον ορίζοντα και αγωνίζεσαι για τον άνθρωπο που είναι στο διπλανό δωμάτιο, στη διπλανή πολυκατοικία, στο διπλανό χωριό και σε όλη την ανθρωπότητα, τότε η ζωή είναι ατελείωτη. Τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν τις στιγμές, τον χρόνο σου, καθορίζουν το μέγεθος και την ποιότητα της ζωής.
Και με αυτό που μας λέτε, κύριε Βαμβακίδη, καταλαβαίνω ότι αν η ζωή ήταν αγώνας περιπατητικού ποδοσφαίρου, αυτός θα ήταν ο κανόνας που θα θέλατε να ισχύει και έξω από το γήπεδο.
Ακριβώς. Μπορούν να βρουν το σχεδία, την ομάδα, την ακτιβίστικη ομάδα που ξεκίνησε από μια ιδέα και γιγαντώθηκε και ανακουφίστηκαν ψυχές και άνεργοι που κοιμούνταν στα σκουπίδια και στα βρώμικα εργοστάσια. τώρα ζουν κοινωνικά, πολιτιστικά, ζουν με αξιοπρέπεια και έχουν μια στέγη και έχουν καθαρό νερό. Έβγε στους ανθρώπους που στηρίζουν αυτή την ομάδα, τη σχεδία, και δημιουργούν τέτοιες όμορφες εικόνες. Ευχαριστούμε τον Γιάννη που ήταν εκ μέρους της ΕΒΟΥ, μας συνόδευσε, τον Περικλή, τον προπονητή μας που είχαμε.
Πολλά συγχαρητήρια να πούμε σε όλους σας.
Ο Χρήστος που μας έστειλε μηνύματα από μακριά.
Και είμαι σίγουρη, κύριε Βαμβακίδη, ότι θα είσαστε ψηλά στη λίστα του προπονητή και για του χρόνου με αυτές τις εμπειρίες. Και σε μία άλλη συζήτηση θα μας αποκαλύψετε, αν σκέφτεστε τώρα που παίξατε ποδόσφαιρο, έστω και περιπατητικό, αν σκέφτεστε με άλλους όρους σκηνές ποδοσφαίρου στο σινεμά ή στο θέατρο. Τώρα έχετε και άλλη εμπειρία.
Ακριβώς αυτό. Μου άνοιξε ορίζοντες στη ζωή μου συναισθηματικά και κοινωνικά. Είναι τρομερό αυτό που ζήσαμε. Τι να σας πω. Μερικά πράγματα τα περιγράφεις και αδικούνται. Ναι. Μερικά πράγματα είναι τα ζεις. Είναι εκείνη η στιγμή. Είναι η ομορφιά και
συγχαρητήρια δέχεστε να ξέρετε από ακροατές. Και εμείς, επειδή πρέπει να σας αφήσουμε, να πούμε ότι... Το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη, αλλά κάποια πολύ ωραία γκολ μπαίνουν και περπατώντας, όπως το περιπατητικό ποδόσφαιρο και την πρωτοβουλία κοινωνικού αθλητισμού του περιοδικού δρόμου Σχεδία που βρέθηκαν στην Ελβετία. Ήταν εκεί ο κύριος Βαμβακίδης, ήμασταν και εμείς μαζί του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαμβακίδη.
Καλή δύναμη, υγεία, καθαρό νερό, φάρμακα και βιβλία σε όλα τα παιδιά του πλανήτη.
Σας ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε.
Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Όπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, αδειάσαν οι δρόμοι, η ώρα ζυγώνει. Αρχίζει το μάτς, ερήμος η πόλη, τρεχάτε κι αρχίζει το μάτς. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, κανείς μην κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Πόπο γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ. Πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί, του Διακογιάννη η φωνή. Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε κι αρχίζει το μάτς. Κι όποιος γνωρίζει τι φταίει για όλα αυτά, ας μου εξηγήσει μετά.
Μετά κάποια στιγμή θα τις λάβουμε τις απαντήσεις, μέχρι τότε τις σκεφτόμαστε και θέτουμε τα ερωτήματα εμείς. Λοιπόν, περιπατητικό ποδόσφαιρο είναι αυτή η καινούργια πρωτοβουλία του περιοδικού δρόμου Σχεδία. Γκουγκλάρετε Σχεδία περιπατητικό ποδόσφαιρο και θα δείτε, χαίρομαι πολύ που θέλετε να γραφτείτε και να παίξετε ποδόσφαιρο περπατώντας, να έχετε μια μπάλα στα πόδια για πολύ καλό σκοπό. Τώρα, έφτασε η ώρα στο παρά 10. Ώρα για προτάσεις του Σαββατοκύριακου και καθώς είμαστε μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο οικαστικό καλοκαίρι, στο παραδέκα θα ξεκινήσουμε με τις προτάσεις της πόλης σήμερα και αύριο και μερικά επόμενα Σαββατοκύριακα και μέσα στο καλοκαίρι όλες τις προτάσεις στα νησιά. Μεγάλη γκάμα οικαστικών εκθέσεων φέτος στην Αθήνα. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται έκρηξη δημιουργίας στα μεγάλα μουσεία και ιδρύματα και αποκτήσεων και στις ιδιωτικές αίθουσες τέχνης. Μοιάζει σαν φέτος το καλοκαίρι τα ιδρύματα και οι γκαλερίοι και τα μουσεία και οι χώροι τέχνη, όχι σαν να μην θέλουν να μας αφήσουν να πάμε διακοπές, αλλά για αυτούς που θα είμαστε εδώ, φαίνεται να έχουν σκεφτεί και να κάνουν τις μέρες μας καλύτερες, με μια στάση στον πολιτισμό στην πόλη. Είναι αλήθεια ότι όταν είδα το πρόγραμμα το καλοκαιρινό, κατανοούμε ότι έναν ιδιαίτερο πόλο της εικαστικής κίνησης το την καλοκαιρινή περίοδο την παίζουν όλα τα ευρήματα που έχει ανακαλύψει και που έχει αποκαλύψει η αρχαιολογική έρευνα σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία εκθέσεων στα μεγάλα μας μουσεία. Αλλά υπάρχουν και εκθέσεις που μας φέρνουν σε επαφή με έργα που μας ταξιδεύουν στην παγκόσμια σύγχρονη τέχνη πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ αποτελεσματικά για όλα τα γούστα, είτε γνωρίζουμε πολύ είτε δεν γνωρίζουμε. Πάμε λοιπόν μία πρώτη στάση στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, γιατί εκεί υπάρχει έκθεση «Γιατί και Λαϊδά το πουλί στο κλουβί». Προσεγγίζει το τραγούδι του εγκλωβισμένου πουλιού ως μία πράξη παρουσίας και επιβίωσης. Είναι μία έκθεση που αντλεί την έμπνευσή της από το έργο «I know why the caged bird sings» της Μάγια Αγγέλου, όπου τα κλουβιά λειτουργούν ως μεταφορές για τα συστήματα τα κοινωνικοπολιτικά που καθορίζουν την ορατότητα, το πώς ακούγεται η φωνή μας και πώς εμείς συμπεριφερόμαστε στο δημόσιο χώρο. Είναι μία ομαδική έκθεση της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Όλα τα έργα βάζουν το εγκλωβισμένο πουλί στον πυρήνα τους και πάρα πολλές φορές το κελάιδισμά του μετατρέπεται σε μία μορφή αντίστασης. Αντίσταση στο φόβο, τη λύθη και τους αποκλεισμούς. Πάμε παρέα και στο ΕΜΣΤ. Ήμουν εκεί πριν 10 μέρες στα εγγένεια της έκθεσης South by Southeast. Θα κάνουμε και ένα μεγάλο θέμα την άλλη εβδομάδα, αλλά ήθελα να σας πω δύο λόγια. Γιατί υπάρχουν πρόσφατα αποκτήματα στο ΕΜΣΤ, δωρεές, αλλά και έργα της συλλογής του μουσείου που επανατοποθετούν την Ελλάδα στην πολιτισμική γεωγραφία της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Έρχεται αυτή η έκθεση ως αντίστοιξη σε όλα τα έργα που έχουμε από την Δυτική Ευρώπη. Πάρα πολλά έργα από τα Βαλκάνια, την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Πάνω από 100 έργα, 50 καλλιτεχνών που προέρχονται από 20 χώρες σε αυτήν τη γεωγραφική περιοχή, αυτή είναι η χαρτογράφηση που βρίσκεται η Ελλάδα στο σταυροδρόμι Υπήρων, Αυτοκρατοριών και Θρησκειών. South by Southeast στο ΕΜΣΤ, γιατί είμαστε νότιοι και είμαστε στο νότο. 5 λεπτά πριν τις 11. Και ώρα να φεύγουμε και να λέμε για περνάει πολύ γρήγορα η ώρα μαζί σας. Το ξέρω και εγώ και το καταλαβαίνω κάθε φορά. Όμως ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ. Είναι στην ώρα του. Είναι έτοιμος να μπει στο στούντιο για να σας κάνει παρέα τις επόμενες 2 ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Η Ελπίδα και εγώ σας χαιρετάμε για σήμερα και δίνουμε ραντεβού αύριο πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Αύριο Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Και είναι αλήθεια, έχω φωτογραφίσει τα μηνύματά σας και θα σας απαντήσω μετά. Μέχρι αύριο, καλό Σάββατο και γεια σας.
Uno, dos, tres, four. Hey! Μια τεράστια του χρόνου σπατάλει κάτι τα δυνατό. Να εφεύρει στο όνειρο μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο, καλοκαίρι μυρίζει.
Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο.
Καινούργια αρχή, ένα δάκρυ που δεν μπορεί να κρυφτεί.
Μια ανάσα βαθιά για να μην τρελαθώ. Μια ιστορία αγαπηστή πιο απλό.
Και Θεός και αμαρτία κι άλλη μια ευκαιρία για όσους δεν βρήκαν το χρόνο να ψάξουν.
Είναι μέσα σου η λύση που θα τιμωρήσει όσους δεν έχουν φτερά να πετάξουν.
Φύλαμε ακόμα.
Φύλαμε ακόμα.
Με τόξο και δέλη
που χτυπάει και φεύγει, όλα τα ανατρέπει. Μα ο χάρτης στον δρόμο σου δείχνει
το κρυμμένο θησαυρού. Το ταξίδι τελειώνει εκεί που είναι αδύνατο να είμαστε μόνοι.
Σε κοιτάζω στα μάτια σαν καθρέφτες γυαλίζουν.
Το πιο ωραίο αυτό μας θα δείχνει το χρήσου.
Φύλαμε ακόμα.
Κωστής Παραβέγιας, Παντελής Αβασής, Λάκης Παπαδόπουλος, Ελεονόρα Ζουνανέλη και όλοι αυτοί οι φίλοι μου, και ο Μιχάλης ο Κατσαρός, ο Γρηγόρης ο Ντάνης, ο Δημήτρης ο Προσύνης, ο Βαγγέλης ο Κοτσάβασης, ο Μανώλο ο Καγιασόσα, συνενορχήστρωση των πνευστών, ο Γιάννης ο Οικονομίδης. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Ζαχαρίου για τη βοήθειά του. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήρθατε.